ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ტყიბულის მაღაროში აფეთქებას ზუხელ სამი ადამიანი შეეწირა დღეს. ტყიბულს სტუმრობდა საქართველოს პრეზიდენტი. ავღანეთის აღმოსავლეთში 21 თალიბი დახოცეს და 5 დაატყვევეს. 2018 წლისთვის რუსეთი თავისი ტერიტორიიდან გაუშვებს კოსმოსურ ხომალდს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში წუხალ მომხდარი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება მეთანის გაზმა გამოიწვია. მძიმედ დაშავებული 7 მაღაროელი თბილისში საავადმყოფოში იმყოფება. წელს მარტის თვეში მოხდა ტყიბულში მსგავსი აფეთქება, რომელსაც 4 მაღაროელი შეეწირა. ტყიბულს დღეს ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მაღაროელებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ იქ დისციპლინის სისუსტეა. განაცხადა სააკაშვილმა ასევე, რომ ამხრივ უსაფრთხოების გაუმჯობესება საჭირო, მან ილაპარაკა ტექნიკურ ინვენტარიზაციაზე, რომელიც უსაფრთხოების ამაღლებას ჭირდება. ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენ სიუჟეტში დაწვრილებით მოისმენთ. ავღანეთის აღმოსავლეთ რეგიონში კოალიციის ჯარმა თალიბების თავდასხმის შედეგად მოწინააღმდეგეს 21 მეომარი დახოცა და 5 ტყვეთ ჩაიგდო. ნატოს ცნობით საერთაშორისო და ავღანეთის ჯარის სამხედროებს შორის დანაკარგი არ არის, დაშავდა მხოლოდ 4 ჯარისკაცი. ადგილობრივი პოლიციის თანახმად ხოსში 2 სამხედრო ბაზაზე თავდასხმაში 48 მეამბოხე მონაწილეობდა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის თანახმად რუსეთი თავისი ტერიტორიიდან 2018 წლისთვის გაუშვებს პილოტირებულ კოსმოსურ ხომალდს. პუტინმა ტელეარხ რუსიას უთხრა, რომ რუსეთისთვის სტრატეგიულ საჭიროებას წარმოადგენს კონდეს საკუთარი კოსმოდრომი. ახალი ობიექტი რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთის რეგიონში ქალაქ ვოსტოჩნისთან მდებარეობს. ამჟამად რუსეთი იყენებს საბჭოთა პერიოდის კოსმოდრომს, რომელიც ყაზახეთში მდებარეობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ყოველკვირეულ რადიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონის მიერ ერაყიდან საბრძოლო ნაწილების გაყვანა ამ თვეში მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ერაყის ომის პასუხისმგებლობის გრძნობით დასრულების საქმეში. მისივე თქმით, ერაყს, ისევე როგორც ყველა სუვერენულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, თავისუფლად შეუძლია აერჩიოს თავისი კურსი. ობამას თანახმად, მომავალი წლის ბოლოს ყველა ამერიკელი სამხედრო შინ დაბრუნდება. 31 აგვისტოს ერაყში შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაცია დასრულდება. ქვეყანაში 2011 წლამდე რჩება შეერთებული შტატების 50,000-ზე ნაკლები სამხედრო, რომელთა ამოცანა კონსულტაციის გაწევა და წრთნაა. გერმანიის თავდაცვის მინისტრი კარლ თეოდორ ცუ გუტენბერგი და გერმანიის პარლამენტის თავმჯდომარე ნორბერტ ლამერტი მოლოდნად ჩავიდნენ ავღანეთში. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, ისინი საერთაშორისო ჯარის შემადგენლობაში მყოფ გერმანიის ნაწილებს მოინახულებენ. ეს ცუ გუტენბერგის მეხუთე სტუმრობა ავღანეთში მას მიერ, რაც ის შარშან მინისტრი გახდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ცნობა, რომ შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო ავღანეთის ოფიციალურ პირებს ნაღდ ფულს უხდიდა ინფორმაციის მისაღებად, რასაც ნიუ-იორკ ტაიმსი და ვაშინგტონ პოსტი უწყებიან. კარზაის ოფისის განცხადებაში ნათქვამია, რომ მთავრობა მკაცრად გმობს ასეთ უპასუხისმგებლო ბრალდებას, რომელიც ეჭქვეშ აყენებს და ჩირკს ცხებს ამ ქვეყნის პასუხისმგებელ პირებს. განცხადებაში, რომელშიც არ არის უარყოფილი აშკარად ბრალდება, წაიკითხავთ ასევე ავღანეთის ჯერა, რომ ასეთი ბრალდება კი არ გააძლიერებს ტერორიზმთან ბრძოლის ალიანსს და ავღანეთს, რომელიც ეფუძნება კანონს და წესს, არამედ იქონიებს ამ სფეროებში უარყოფით გავლენას. პაკისტანის უშიშროების ძალებმა იერიში აიღეს ადმინისტრაციული შენობა, რომელშიც ისლამისტმა მეამბოხეებმა 2 მძევალი აიყვანეს. პოლიციის წარმომადგენლის ალი ხანის თქმით, შეარაღებული პირები დანებდნენ და არავინ დაშავებულა. გაეროს თანახმად, 100,000 ავღანელი დაბრუნდა წელში ავღანეთში ირანიდან და პაკისტანიდან. გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის თანახმად, მათგან 95,000 პაკისტანიდან ჩავიდა. კომისარიატის თანახმად, მათი უკან დაბრუნების მიზეზი ნაწილობრივ ეკონომიკური პრობლემებია, ნაწილობრივ კი სირთულეები პაკისტანში, ასევე ავღანეთის ზოგიერთ არეალში გაუმჯობესებული უსაფრთხოება. სერბიის ოფიციალური პირები ევროკავშირთან მოილაპარაკებენ გაეროს მათ მიერ დაგეგმილი რეზოლუციის გარშემო, რომელიც კოსოვოს დამოუკიდებლობის უარყოფას ეხება. პრეზიდენტ ბორის ტადიჩის თქმით, მოლაპარაკება ბრიუსელში მალე დაიწყება. მისივე თანახმად, რეზოლუციის გარშემო კომპრომისი შესაძლებელია. სერბია ეწინააღმდეგება კოსოვოს მიერ 2008 წელს გამოცხადებულ დამოუკიდებლობას და აპირებს გაეროში შეიტანოს შესაბამისი რეზოლუცია. ამ კვირაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბელგრადში სტუმრობისას განაცხადა, რომ სერბიამ უნდა დაივიწყოს რეზოლუციის საკითხი და შეეგუოს თავისი ყოფილი ოლქის დაკარგვის რეალობას. ირანმა თავისი კაპიტალის ნაწილი გაიტანა ევროპის ბანკებიდან, რათა წინააღმდეგეს საერთაშორისო საფინანსო სანქციებს. ირანის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა მაჰმუდ ბაჰმანიმ თქვა, რომ ეს ნაბიჯი ევროპის ბანკების შესაძლებელი მცდელობის მიმართ გადაედგა გაუყინონ ირანს თანხები. წელს ივნისში გაეროს უშიშროების საბჭომ ირანს ახალი სანქციები დაუწესა თეირანის უარის საპასუხოდ, შეაჩეროს თავისი ბირთვული პროგრამა. ამას მოჰყვა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციები, რომლებიც საბანკო, სანავთობო და სატრანსპორტო სფეროებს ეხება. რუსეთის პროკურატურის თანახმად, ნალჩიკში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს მოკლული ხუთი შეარაღებული პირი მონაწილეობდა ამავე ქალაქში იპოდრომზე მოწყობილ ტერაქტში, რომლის დროსაც 30 ადამიანი დაშავდა. ცნობით, ეს პირებივე მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მკვლელობაში, ასევე უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებზე თავდასხმასა და ძირგამომთხრელ სხვა საქმიანობაში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღეს მსმენელებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, ტყიბულში აფეთქების შესახებ მემიდა დღევანდელი თემები. ჩვენი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ შეერ. სამი მაღაროელი დაიღუპა ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქების შედეგად. ამის თაობაზე ვისაუბრებთ ჩვენს პირველ სიუჟეტში.
ეს არის მეთანის ალების შედეგად, მაგრამ თვითონ რაც ეხლა მიზეს თუ რა როგორ გაჩნდა იქ აფეთქარი და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერს გამოძიებას და
დღესვე ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, ზოგადად ტურიზმის კონტექსტში.
Гостиница это кошмар, это Sheraton, сколько $300. Мам, не знаю.
Састоровები кошмария. Эс Sheraton-ი $100 იღირს.
ესე აფასებს საქართველოსი სასტუმრების მდგომარეობას ერთ-ერთი სტუმარი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. ეს რეპორტაჟი ასევე ტურიზმს შეეხება. ბევრს სოფელში დასვენება ურჩევნია ქალაქში არდადეგების გატარებას.
აქ ვისვენებთ სულიერად, ესე ვთქვა, ნამდვილი დასვენება თუ გინდა, უნდა ქალაქად გავხვიდე და ეს სწორიც არის. ციხეზირი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მხარეა.
ზონსერლებო, დღეს სპორტზეც ვილაპარაკებს. ჩვენი სპორტული მომხილველი ამ კვირაში მომხდარ უმთავრეს სპორტულ მოვლენებს გაიხსენებს. მთავარი თემა კალათბურთია.
თამაში გაფერგზავდა, ვეღარ თამაშობს ისე როგორც თამაშობდა. ჩვენი პლეიმეიკერები მანდამაინც ვერ წინავენ.
პრესას მე ვიხილავთ, გასული კვირის საქართველოს პრესას. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სწერდნენ უცხოეთის ჟურნალ-გაზეთები საქართველოზე. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. კავკასიური გზაჯვარედინის თემა პროდუქტის უსაფრთხოება, რითი იკვებებიან კავკასიის სამ სახელმწიფოში. როგორც ახალ ამბებში უკვე გითხარით, ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში წუხელ მომხდარი აფეთქების შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა. აფეთქება მეთანის გაზმა გამოიწვია. მძიმე დაშავებული შვიდი მაღაროელი თბილისში საავადმყოფოში იმყოფება. წელს მარტის თვეშიც მოხდა ტყიბულში მსგავსი აფეთქება, რომელსაც 4 მაღაროელი შეეწირა. ტყიბულს დღეს ესტუმრა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სანამ მოისმენდეთ, რა თქვა სააკაშვილმა იქ, ახალ მდგომარეობაში ამბობთ უშუალოდ აფეთქების გარემოებების შესახებ.
აფეთქება ტყიბულის მინდელი სახელობის მაღაროში დაახლოებით 21 საათზე მოხდა. იმ დროს მაღაროში 50-მდე მაღაროელი მუშაობდა. უშუალოდ შემთხვევის ადგილზე 11 მუშა იმყოფებოდა, მაგრამ ერთი უვნებელი გადარჩა, სამი კი ადგილზე დაიღუპა. ხოლო 7-მა მძიმე დაავადება და დაზიანებები მიიღო. ისინი ჯერ ტყიბულის საავადმყოფოში მოათავსეს, ხოლო შემდეგ რიანო მობილებით თბილისის დაავადების ცენტრში და ხუდუშაურის კლინიკაში გადაიყვანეს. მათი მდგომარეობა ამჟამადაც მძიმეა. ექიმების განცხადებით მაღაროელებს მიღებული აქვთ სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დამწრობა და ტრავმები. ჟურნალისტებთან საუბარში დამწრობის ცენტრის ექიმმა გია კვინიკაძემ განაცხადა, რომ პროგნოზების გაკეთება ჯერჯერობით ნაადრევია.
ჩაუტარდათ შეხვევები და დაწყებულია მედის ინტენსიური თერაპია. პროგნოზი ამ ეტაპზე ძნელია პროგნოზის გაკეთება, იმიტომ რომ ფაქტურად კლინიკური მდგომარეობა და ყველა რეანიმაციის განყოფილებაში არის მოთავსებული.
მათი გადარჩენა და საავადმყოფოში მოთავსება თვითმღილველების თქმით შესაძლებელი გახდა სამაშველო სამსახურების ოპერატიული მუშაობის შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მეთანის გაზის დაგროვებამ გამოიწვია. მეთანი ქვანახშირის მოპოვებისას გამოიყოფა და აფეთქების თავიდან აცილება სავენტილაციო სისტემის მეშვეობით ხერხდება. როგორ მუშაობდა ეს სისტემა ტყიბულის მაღაროში, ამას გამოძიება დაადგენს. აფეთქებისთანავე შემთხვევის ადგილზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ჩავიდა. იგი თავად ხელმძღვანელობდა სამაშველო სამუშაოებს.
მინერვის გამოძიება, პრინციპში წინასწარი რაღაც ინფორმაციები აქვს პოლიციელებს, ალბათ შემდეგ გაკეთებას რაღაც განცხადება, გამოძიება დაადგენს და შემდგომ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ჩავწეს ხელმძღვანელობა ექსპლუატაციის ახალი ნორმების თუ სხვა ნორმების შემოღებისა, რომელიც თავიდან უგაცილებს ასეთ საფრთხეს.
ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროს მენეჯმენტს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფში შემავალი კომპანია საქნახშირი ანხორციელებს. საქნახშირის გენერალური დირექტორის მოადგილის ავთანდილ ბოჭორიშვილის განცხადებით ამჟამად ვენტილაცია აღდგენილია. ნახშირის მოპოვება უახლოეს დღეებში განახლდება მას შემდეგ, რაც ამჟამად იზოლირებული მონაკვეთი გაიხსნება. აფეთქების ადგილის იზოლირება საგამოძიებო სამუშაოების დაწყებისთანავე მოხდა. შეიქმნა სპეციალური კომისიაც, რომელიც აფეთქების მიზეზების შესახებ დასკვნას სავარაუდოდ ერთი კვირის შემდეგ მოაქვეყნებს. ამავე მაღაროში მეთანის აფეთქება 2010 წლის 3 მარტსაც მოხდა, რომლის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. სპეციალური კომისიის დასკვნაში წერია, რომ ავარია მაღაროელების გაუფრთხილებლობამ გამოიწვია, რომლებმაც ელექტრომოწყობილობა მუშამდგომარეობაში დატოვეს. რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებულის ლაშა მაქაცარიას განცხადებით, გამოძიება დაადგენს, არის თუ არა კავშირი ამ ორ აფეთქებას შორის.
ეს არის მეთანის ალების შედეგად, მაგრამ თვითონ რაც შეეხება მიზეს თუ რა როგორ გაჩნდა იქ ნაპერწკალი და ასე შემდეგ, ამას ყველაფერს გამოძიება და სამართალდამცავი ორგანოები მუშაობენ ამ თემასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს უბრალოდ ამცხოვარი, იმიტომ რომ ეს არის შახტა და ამაში დაზღვეული არავინ არ არის, ეს ჩვეულებრივი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ არის მეორე სხვა ვერსიებიც და ამაზე სამართალდამცავი ორგანოები ხდა მუშაობენ და როგორც ექნება დეტალები ცნობილი ხდება.
ტყიბულში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით, რომელმაც 3 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილი მწუხარებას გამოთქვამს და სამძიმარს უცხადებს გარდაცვლილთა ოჯახებს. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით დაღუპულთა დაკრძალვისა და დასარელებულთა მკურნალობის ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. გახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკვე გითხარით, რომ დღეს ტყიბულს სტუმრობდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, მან განაცხადა, რომ ტყიბულის მაღაროში დისციპლინა უნდა გამკაცრდეს. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ტყიბულში მაღაროელებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ აუცილებელია თითოეულმა მაღაროელმა მაღაროში ყოველი შესვლის წინ გაიმეოროს უსაფრთხოების წესები.
უსაფრთხოების ზომები პრინციპში ის რაც არის დაცულება, არც ერთი უსაფრთხოების ზომა არ იმუშავებს, თუ არ იქნება დისციპლინა. არ გეტყვით და თქვენ და დისციპლინა არის მოწეული და ყველა გამოკვლევით ასე არის და ამ პატარა ქალაქისთვის ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი, 7 კაცი ხოს და ყოველი წელს პატარა ისედაც უღამრავი გაჭირებული ხალხით დასახლებული ქალაქია ტრიბული და საყვარელი ჩვენთვის. ამიტომ მე დავუვალებ ეხლა ჯერ ერთი თავრობას, რომ მუდმივად იყვნენ ინსპექტორები უსაფრთხოების, იმიტომ რომ ეს არის დიდი მსაწარმო და მუდმივად თქვენთან ერთად აკონტროლოს ეს წესები კაცრად დაცული. და მეორე ეს არის ის, რომ საერთოდ უნდა მოხდეს ტექნიკური ინვენტარიზაცია, რომ რაში რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს გაუმჯობესების კუთხეებს.
აი ეს განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ტყიბულში მაღაროელებთან შეხვედრაზე. სააკაშვილი ტყიბულში ჩავიდა მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Ирбазан Смолебу, ахла, всем уктаузепт репортаж с Батумидан, Аджаридан, имистаубазе, ту рогорисвенеп с халхейк, арам холод, с Уастан, арамед, мтиан Аджараши, соплепши. Усминет, чуенс корреспонденцик, Натай Медайшус.
Туризм сагит хепшиот схойли експертеби мичневен ром Аджараши гансакутребит самто туризм сауг диди перспектива. Пешуми ромелиц Аджарис ертерти холази магали сопелия, холцы урат атобит дамсонебас маспинзлобс. Юхедават амса джерджеробит майнцверик цайги сазгоу курортис конкурентат. Акзиритадат из дамсонеблеби дадиан ромлемац пешумши дасонеба убралот оджахур традиция такциес.
Талиян каргат хисвенерт, бабарис катесареви, олафери моцесрике булия нангилат.
Арис Картобак ино концертеби.
Там се не блеби да хели супреби. Сарум адгенлеби, агниш навентум касакете белики дев беврия. Магалите цакартолос парламенти Швицес пикери анзор болкоадзе име донесром, мамалши бешумши да са суне блат мисул турис, беври сияхли дахудеба.
Талаун джубесет, инфраструктура си ми сатвис ром, там се не бе немети мовицу от курорт бешумши. Мамалот ми сатвис, гакетева индивидуалур котеджеби, екнева свели цертилеви мас, да прометат моец куба
როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ძადასტურებენ, აჭარში წელს უკვე 600,000-ზე მეტმა ტურისტმა დაისვენა. მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე არ გამორიცხავს, რომ ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება.
ტურისტების რაოდენობას თუ შევადარებთ, უკვე შარშანდელი მთელი წლის რაოდენობაზე 10,000-ზე მეტი. მიზანი ჩვენი მართლაც რომ მინიმუმ 900,000 კაცი ჩამოვა, ყველასაც გვაჩვენებს რომ იქნება, ეს არის ყველას ერთობლივი მუშაობა. წარმატებული სეზონი ნიშნავს ბევრი ხალხი რომელიც კურს დაფარსავს იგივე ადგილობრივ მეწარმეებთან მიდის და ადგილობრივ მოსახლეობასთან მიდის და წარმატებული სეზონი არ ნიშნავს რომ მომავალზე ფიქრობთ რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება, არაფერი არ არის გასაკეთებელი. უფრო მეტია გასაკეთებელი და მართლაც წარმატებულები ვიქნებით რომ ჩვენ უკვე საბჭოთა კავშირის დროინდელ სპარს გავცდით. საბჭოთა პერიოდში იყო 600-დან 800,000-მდე. წელს ჩვენ ეს სპარი გადალახული გვექნება, მაგრამ წარმატებული იქნება, როდესაც 5-ჯერ და 10-ჯერ მეტი ტურისტი ჩამოვა და უფრო გადატვირთული იქნება ჩვენი ქალაქი.
600,000 ტურისტიდან 9000-ზე მეტი კერძო სექტორის შენებელი იყო. ყველაზე მეტი ბათუმისა და ქობულეთის პლაჟებზე ისვენებდა და მთის ანუ ბეშუმის შემდეგ დასვენება ტურისტებმა აჭარის სოფლებშიც გადაწყვიტეს.
აქ ვისვენებთ სულიერად, ესე ვთქვათ, ნამდვილი დასვენება თუ გინდა, უნდა ქალაქარეთ გახვიდე და ეს სწორიცაა. ციხისძირი ჩვენთვის ძალიან საყვარელი მხარეა.
ადამიანების კეთილმოსურნეობა ძალიან კარგი მასპინძლობის უნარი. ძალიან ბევრი ახალი ნაცნობობა, რომელიც ჩემი გადაიზარდა ხოლმე მეგობრობაც.
სოფლში დასვენების სურვილი კი ტურისტ როგორც აღმოჩნდა ორი მიზეზის გამო აქვს. ეს არის შედარებით დაბალი ფასები და გარემო.
ჰაერი სუფთა, უფრო ახლოს ავარ ბუნებასთან, ზღვაც შედარებით უფრო სუფთა, ხმაური არ არის, ღამესი მშვიდეა, სიწნარეა.
მირჩევნი ასეთ გარემოში დავისვენოთ, ვიდრე ქალაქში მანქანების ხმაურში ძალიან კმაყოფილები ვართ. ასეთ. აი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, იქ ოთხილარი.
ჯერჯერობით აქ ტურის არავითარი გასართობი არ ხვდება, განთქმული სტუმარ მასპინძლობის გარდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Митква титкос радиодан ан марто мосацвени лабораги исвондес ан марто музика. Моусминет радио თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
მოსამსვენებლებო, არსებობს დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს 2009 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 35%-ზე მეტი ტურისტი ასტუმრა. ტურისტების მზარდი რიცხვი მოსახლეობის სფეროს შემოსავლების ზრდასთან ერთად ეკონომიკის სხვა სფეროებსაც ახალისებს. იზრდება ვაჭრობის მოცულობა, იმატებს დასაქმებულთა რაოდენობა და ასე შემდეგ. რამდენად სრულფასოვნად იყენებს საქართველო თავის პოტენციალს და შეესაბამება თუ არა მისი სერვისი ტურისტულ კონიუნქტურას? კახან ჭადლიძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს მთავრობა სიხარულს ვერ ფარავს ტურისტების მოზღვავების გამო, რაც რთულ ეკონომიკურ გარემოში საგრძნობ სტიმულს აძლევს ბიზნესის სხვადასხვა სფეროებს. ტურისტული ბიზნესის ზრდის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ისაუბრა მთავრობის ბოლოს ხდომაზე, როდესაც ნახევარი წლის შედეგები შეაჯამა.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ზრდა ექსპორტის მიმართულებით და ზრდა ტურიზმის მიმართულებით. მინდა ხაზი გაუსვას სწორედ ვიზიტორთა რაოდენობას, რომელიც გაიზარდა გასულწოთა შედარებით 33%. ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეკონომიკური აქტივობა გააგრძელოს. იგივე ტემპებით ზრდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას.
თუმცა ამ ტურისტული ინვესტიციებისთვის საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურები არ აღმოჩნდნენ სათანადოდ მომზადებულნი. სხვადასხვა სარეიტინგო სააგენტოების კვლევების მიხედვით, მსოფლიოში მცირე და ლიბერალური ბიუროკრატიით სახელგანთქმულ საქართველოში ტურისტებს მაინც აწუხებთ სხვადასხვა ბიუროკრატიული პროცედურები. ზოგიერთი მათგანის შესახებ თავად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც კი შეიტყო და აღშფოთებაც ვერ დაფარა. აი რა განაცხადა სააკაშვილმა გასული თვის მიწურულს ფინანსთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე.
მე ველოდი ყველანი ინფორმირებულად მოდიან ესპანელი ტურისტები. თურქეთში ხარებაც აცდევია. მე აქეთ მოდის და აქეთ კიდე იგენ 10 და 20 წუთი. მე მოიყვანეს, ჩამოსვეს ყველა სათავე ავტობუსები და ყველა გაატარეს კანერზე. ესპანეთში ყოფილ ხართ ესპანეთში ხართ ნახო. საფრანგეთში ხართ ნახო. ინგლისში ხართ? რამდენჯერ? საზღვარზე რამდენჯერ გაუხსნიათ თქვენ ჩვენ? არც ერთხელ. კარგი. ნიკა რამდენჯერ ხარ ირლანდიაში? ირლანდიაში სწავლობდი, ხო? რამდენჯერ შეხსულ ხარ ირლანდიაში? რამდენჯერ გაუხსნია ჩენჩან? და ბაშე ჩვენ ზანგები ვართ თუ რატო ვარ ჩვენ რატო ვართ ველურიცევით ველურებით ამიხსენეთ. და ეს არ ახება მარტო ესპანელებს. ესპანელი ვიღაცა იტყვის რომ უცხოელებს უფრთხილდება. ის ესპანელი მოდის რომ აქ დახარჯოს ფული.
პრეზიდენტ სააკაშვილი სამ განცხადებაში ნახსენებს სიტყვას ზანგებს და ველურებს. საზოგადოების ერთი ნაწილის მწვავე რეაქცია მოჰყვა, მაგრამ თითქმის რეაქციის გარეშე დარჩა ის პრობლემა, რომელზეც პრეზიდენტი საუბრობდა. არადა საზღვრის გადაკვეთის პროცედურების პრობლემა ქართველების დიდ ნაწილს აწუხებს. სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტს ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი საქართველოს მოქალაქე კვეთს. საბაჟო ბიუროკრატიული წინააღმდეგობების გარდა, როგორც შიდა ისე გარე ტურისტებს, სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მისი ძირითადი ნაწილი დაკავშირებულია სერვისთან, ინფრასტრუქტურასთან და ფასებთან. აი რა უთხრეს რადიო თავისუფლებას ბათუმში დასასვენებლად მყოფმა უცხოელმა ტურისტებმა. თავდაპირველად ბელორუსიიდან ჩამოსული კატია ლეშკევიჩი საუბრობს.
Потому что всё, что я видела, мне очень нравится. Ну, повезло нам с людьми, которых мы встретили.
Рад снахе полуфери момцонс. Гагвимართლა ისეთი კარგი ხალხი დაგხვდა. არ მომწონს, რომ თქვენთან ასეთი მშენებლობებია, ფართომასშტაბიანი. ერთი წლის შემდეგ ყოლაფერი ლამაზი იქნება, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩვენ მოვხვდით ისე დროს, როდესაც ყოლაფერი მტრიანი და ჭუჭყიანია.
Когда всё пыльно и грязно.
კაცეს მეგობარ ძიმა ბაშკოს სერვისი და მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოსწონს.
Сервис, такси, конечно, вас оставляют желать лучшего. То есть вот что всё такое хаотичное.
Сервисы, такси, сасурველია უკეთესი იყოს. ყველაფერი ქაოტურია, აღმოსავლურია, ერთგვარი დიდი ბაზრობა ამთლიანად. არ არის ისე რომ შვიდად გამოხვიდე, იცოდე დრო, როდესაც ტრანსპორტი მოვა. გამოხვალ გააჩერებ ნებისმიერ დროს, ეტყვი იქცადი. ძალიან ძნელია ამის აღწერა, იმიტომ რომ ბელორუსიაში ყველაფერი უფრო მოწესრიგებული, განსაზღვრული და ზუსტია. ბათუმში ჯერ კიდევ შეიძლება ეს უკვე დემოკრატია, უცებ მოვიდა და ყველაფერი ეს დაიწყო.
Вдруг пришла и всё это началось.
ინფრასტრუქტურის გარდა ტურისტების უკმაყოფილებას იწვევს სერვისთან შეუსაბამო ფასები. საკურორტო ზონაში, ძირითადად აჭარაში, იქ სადაც ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების მოზღვაება, პროდუქციისა და სერვისის სიძვირე შეიმჩნევა. მაღალ ფასებს უჩივის სომეხი ტურისტი, რომელსაც წინა წელს თურქეთში დასვენება უფრო იაფი დაუჯდა.
Гостиница, не знаю, гостиница это кошмар. Это Sheraton, сколько $300. Но не знаю.
Састомроები кошмария. Sheraton-ის ალმასი დოლარი ღირს. არ ვიცი, ძალიან ძვირია. არის პატარა სასტომროები, სადაც წყალი არ არის. ხახო, ეს რა არის? ჩვენ გასულ წელს თურქეთში დავისვენეთ და იქ უფრო იაფია. გადავწყვიტეთ, რომ მომავალში თურქეთში წავიდეთ დასასვენებლად, იმიტომ რომ იქ უფრო იაფია.
Отдохнуть в Турции, потому что нам намного дешевле.
სომხეთის მოქალაქის მსგავსად თურქეთში დასვენებას სიაფისა და უკეთესი სერვისის გამო ბევრი ქართველიც ამჯობინებს. თუ როგორ უნდა გაუწიოს კონკურენცია ქართულმა ტურისტულმა ბიზნესმა მეზობელ თურქეთს, ამის შესახებ ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტის ახალ ხელმძღვანელს მაია სიდამონიძეს. მისმა პროექტმა კონკურსში გაიმარჯვა და მაია სიდამონიძე ამის საფუძველზე გახდა დეპარტამენტის თავმჯდომარე.
სამოქმედო გეგმა მოიცავს როგორც შიდა ტურიზმის განვითარებას, ასევე უცხოელი ტურისტების რიცხვის გაზრდას, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას და სამუშაო ადგილების შექმნას, ასევე მომსახურეობის დონის გაზრდას, სამუშაო პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებას და რაც შეეხება დეტალებს, უკვე ამას სამუშაო ვითარებაში განვიხილავთ.
მსგავსი გეგმის განხორციელების აუცილებლობაზე საუბრობენ ტურიზმის ექსპერტებიც, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს ის თუ ვინ და როგორ უნდა მიაღწიოს ამ სერვისის გაუმჯობესებას, ან კიდევ ფასების შემცირებას. საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელის ნატა კვაჭანტირაძის აზრით, საჭიროა სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს ტურისტულ ბიზნესს.
როცა სასტუმრო სახალკოლ გადასახადები სახელმწიფო სტრუქტურებში იძულებულია გაზარდოს ფასიც, ეს მთლიანობაში იწვევს იმას, რომ ფასი ფიქსირდება საკმაოდ დიდი და არ არის შესაფერისი სერვისი. რა თქმა უნდა, ამას ხელი უნდა შეუწყოს ისევ და ისევ სახელმწიფო სტრუქტურების ჩარევამ, დაეხმარონ სასტუმროებს ფასების დაწევა, მოახდინონ ამ კუთხით ან რაღაც გარკვეულ შეღავათები იყოს დაწესებული.
ექსპერტთა მეორე ნაწილი გამოსავალს კონკურენციაში ხედავს, თუმცა ჯერჯერობით იაფი და ხარისხიანი ტურისტული სერვისის მიღება კვლავაც პრობლემატურია. შესაბამისად, საქართველოს საკუთარი ტურისტული პოტენციალის მნიშვნელოვან ნაწილს ვერ იყენებს. ამ გამოუყენებელი შესაძლებლობების შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ვერა ქობალია საუბრობს.
ისე ქვეყანაში, როგორც ხორვატია მაგალითად, ქვეყანაში, სადაც ტურიზმის პოტენციალი არ არის უფრო მეტი ვიდრე საქართველოში, საქართველოში ძალიან დიდი ტურიზმის პოტენციალი გვაქვს, ხორვატიაში ეს ციფრი არის 26%. ხორვატიაში ყოველ წელს შემოდის 10 მილიონი ტურისტი. ყოველი ტურისტი დღეში თუ ხარჯავს სადღაც $100 საშუალოდ, თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რამდენი მილიარდი დოლარი შეიძლება შემოვიდეს საქართველოს ეკონომიკაში ტურიზმის სექტორის განვითარებით.
ამჟამად საქართველოს ტურისტულ ბიზნესზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 4% მოდის, მაშინ როდესაც მეზობელ სომხეთში ეს ციფრი ორჯერ მეტია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა საქართველოს პრესის მიმოხილვას მოისმენთ. ამ კვირაში პრესამ საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ქვეყნის განათლების სისტემასა და ეკონომიკაში არსებულ პრობლემებს, საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობას, რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებიდან გასულ ორ წელს. ქართული გაზეთებისთვის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ იყო თბილისში სახელმწიფო კულტურული შენობებიდან დევნილთა გასახლებაც. ზოგიერთი პუბლიკაციის შინაარს ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
სუბელიანს ხსნიან, ეს შეკითხვა გაზეთ რეზონანსის 28 აგვისტოს ნომრის პირველ გვერდზეა გამოტანილი. გაზეთი წერს მძიმე მდგომარეობაზე, რომელშიც თბილისიდან სოფელ ფოცხვეწერში გადასახლებული დევნილები აღმოჩნდნენ და რეაქციებზე, რომელიც დევნილთა გამოსახლების პროცესმა გამოიწვია გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატში, საქართველოს სახალხო დამცველსა და პარლამენტის ვიცესპიკერ პაატა დავითაიაში, რომელმაც ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრის მოსმენა მოითხოვა. რეზონანსის შეფასებით დიდი ალბათობით მთავრობის თუ არა კობა სუბელიანის პასუხისმგებლობის საკითხი მაინც უნდა დადგეს. აღსანიშნავია, რომ სუბელიანის შეცვლაზე უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს საუბარი, თუმცა დღემდე მის მინისტრად ყოფნას უგულავას გავლენას უკავშირებენ. როგორც ამბობენ, სწორედ ის მფარველობს სუბელიანს, თუმცა ახლა ვითარება საკმაოდ გამწვავებულია და კულუარებში უკვე იმაზე საუბრობენ, რომ სუბელიანს უგულავა ამჯერად ვეღარ უშველის. რუსეთის და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარების შედეგებს გაზეთ 24 საათის შაბათის ნომერში ჩამოთვლის საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პროგრამების ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე. მისი შეფასებით, რუსეთის მიერ აღიარებამ ცხინვალის რეგიონს მოუტანა ფული, რომელიც ადგილობრივმა რეჟიმმა რუსებთან ერთად მოიპარა. გარდა ამისა, ოსებმა და აფხაზებმა ვენესუელასა და ნიკარაგუაში იმოგზაურეს. ამასთან, აღიარების შედეგი ის არის, რომ კიდევ უფრო მეტი რუსი სამხედრო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. თორნიკე შარაშენიძე მიიჩნევს, რომ რუსეთისთვის საამაყო არ არის, რომ მას ვენესუელამ, ნიკარაგუამ და ნაურუს რესპუბლიკამ მიბაძეს. მით უმეტეს, ნიკარაგუის და ვენესუელის მხრიდან აღიარება შესაძლოა დროებითი იყოს და როგორც კი ამ ქვეყნებში რეჟიმები შეიცვლება, დიდი შანსია მათ ეს გადაწყვეტილებები გააუქმონ. ამ კვირის ყველა სიახლე წერს საქართველო-აზერბაიჯანის კონფედერაციის იდეაზე, რომლის შესახებაც ივლისში პრეზიდენტმა მიხაილ სააკაშვილმა ისაუბრა ახლახან კი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. გაზეთთან ინტერვიუში ექსპერტი კახა კაციტაძე მსგავს ინიციატივას არასერიოზულს უწოდებს. კონფედერაცია რამდენიმე სახელმწიფოსგან შექმნილი ახალი წარმონაქმნია. არ ვიცი, რა სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი უნდა შევქმნათ ჩვენ და აზერბაიჯანმა. ვამბობთ, რომ აფხაზეთთან არ უნდა დაუშვათ კონფედერაცია, ეს ჩვენთვის მიუღებელიაო და აზერბაიჯანთან კონფედერაციაზე თანახმა ვართ. ეჭვი მაქვს, რომ ეს ინიციატივა პრეზიდენტმა უბრალო დააბრეხვა, ამბობს ყველა სიახლესთან ინტერვიუში კახა კაციტაძე. ამავე თემაზე განსხვავებული მოსაზრება გაზეთ კვირის პალიტრასთან საუბრისას გამოთქვა პოლიტოლოგმა სოსო ცინცაძემ. მისი შეფასებით, დღევანდელი რეალობიდან, რისკებიდან და კავკასიაში არსებული პოლიტიკური პასიანსიდან გამომდინარე, კონფედერაციის იდეა საფუძვლიან განხილვას იმსახურებს. რუსეთის პოლიტიკური კურსის გამო კონფედერაციის იდეა სულაც არ არის ექსოტიკური. ამ საკითხს ყოველ მხრივი დამუშავება სჭირდება და რისკები, პლუსები და მინუსები იუველირის სასწორზე უნდა აიწონოს. ამ კვირაში ქართული პრესის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების და პედაგოგთა პირველი სასერტიფიკაციო გამოცდების არც თუ დადებითი შედეგები და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2008 წელს განათლების და მეცნიერების სამინისტროდან 600,000 ლარი გაუფლანგავთ. გიანოდიამ, რომელიც იმ პერიოდში სამინისტროს ხელმძღვანელობდა, გაზეთ ალიას განუმარტა, რომ ეს ფაქტი მისთვის სრული მოულოდნელობაა. მე არავინ დამკავშირებია გამოძიებასთან დაკავშირებით და ყველაფერი პრესიდან გავიგე. ერთადერთი, რაც შემიძლია ვთქვა, ისაა, რომ სრულიად ვენდობოდი იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ფინანსურ ოპერაციებს ახორციელებდნენ და დღესაც ვფიქრობ, რომ მართალი ვიყავი, როდესაც ვენდობოდი. თუ ვიღაცამ რაღაც დამისაბუთა, რომ არასწორად კეთდებოდა, გამოდის, რომ შემეშალა, მაგრამ ნამდვილად არ ვიცი, რა საფუძველი აქვს ასეთ ბრალდებებს, უთხრა გიანოდიამ გაზეთ ალიას. ამ კვირაში პრესამ არაერთი პუბლიკაცია მიუძღვნა საქართველოში პროდუქტის გაძვირებას და ქვეყნის ამჟამინდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას. გაზეთმა საქართველოს რესპუბლიკამ 25 აგვისტოს ნომერში გამოაქვეყნა ინტერვიუ ფინანსთა ყოფილ მინისტრთან დავით ონოპრიშვილთან, რომლის შეფასებით ეკონომიკური კრიზისი სოციალურ კრიზისში გადაიზრდება და ძალიან ცუდ ხეში აღმოჩნდებით, თუ არ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები და არ გაირკვევა კონკრეტული ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ეკონომიკა და როგორ უნდა მოხდეს ინვესტიციების მოზიდვა არა პიარის დონეზე, არამედ რეალურად. რაც მთავარია, უნდა გაუმჯობესდეს ადგილობრივი ბიზნეს გარემო. საინტერესოა, რატომ არ შემოდის ინვესტიციები, როდესაც მთავრობა ამბობს, რომ ბიზნეს გარემოს მხრივ პირველ ადგილზე ვართ და ფირმის გახსნა ერთ დღეშიც კი შეიძლებაო. კი, ფირმის გახსნა ერთ დღეში შეიძლება, მაგრამ ფირმას რომ გახსნი, მერე რა მოხდება, ეს არის საკითხავი.
ნიუროდონაია იყო ეს სიფასო მსვენლებო, მან გასული კვირის საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, საქართველოს პრესამე მოიხილა. შაბათის გადაცემა ახლა გაგრძელდება სპორტული მიმოხილვით. მე ერთ დაუთმობ დავით კლიბაძეს, რომელიც თავის სპორტულ მიმოხილვაში ილაპარაკებს ჯერ კალათბურთზე, მოგვიანებით კი შედარებით ნაკლებს ფეხბურთზე.
თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში სპორტის მოყვარულთა ყურადღების ცენტრშია კალათბურთი. სათამაშო სპორტის სწორედ ის სახეობა, სადაც ყველაზე დიდი წარმატებები გვაქვს მოპოვებული. ალბათ საკმარისია გავიხსენოთ, რომ 1972 წელს თბილისის დინამომ ევროპის ჩემპიონთა თასი მოიგო. ყავს ევროპის, სოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონები და პრიზიორები. გურამინაშვილი კი გახლავთ 50-იანი წლების მეორე ნახევრისა და 60-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული კალათბურთელი. თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების სასტარტო ხუთეულის მოთამაშე. როცა დაუკავშირდი სახელოვან ვეტერან სპორტსმენს, შევთანხმდით, რომ საქართველოს ნაკრებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ხვალ თბილისის სპორტის სასახლეში ბულგარელებთან მატჩში თამთავრებს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ წინ ჩვენმა ნაკრებმა პორტუგალიაში ითამაშა და ანგარიშით 80-57 გაიმარჯვა.
პორტუგალიამ რა ითამაშა? ეს იყო ევროპის დონე კი არა, ეს იყო საქართველოს პირველობის პირველი ადგილების დონეც არისო რა. ესე იგი ძალიან ცუდად ითამაშეს, ძალიან და შესატყვისად ითამაშეს ქართველებმაც. ნუ ცოტათი უკეთესად. რომ მოიგებს მაინც სასიამოვნოა, მაგრამ ჩემში არ დარჩა ის სასიამოვნების გზნობა, რომ გავიმარჯვეთ.
სხვათაშორის, ბელგიის ნაკრებთან უიმედოდ წაგებული მატჩის შემდეგ ზაზა ფაჭულიამ, როცა შეაფასა საქართველოს ნაკრების შანსები, აღნიშნა, რომ გზა ევროპულ საკალათბურთო ელიტამდე ჯერ კიდევ გრძელია. ბუნებრივია, თავისი მოსაზრება აქვს გურამინაშვილს.
რასაც ვაკვირდები, გუნდი რაც უფრო დრო გადის, უფრო ცუდად თამაშობს. ეს რისი ბრალია? ეხლა იგებს გუნდი, აგებს მწვრთნელი. ორი პრობლემა აქვს ამ გუნდს ეხლა ჩემი საზრით. ჯერ ერთი, მარკოიშვილის პრობლემა მწვრთნელმა ვერ გადაწყვიტა. მარკოიშვილი აკეთებდა ყველაზე მეტ რქულებს დასაწყისში. მარკოიშვილის თამაში გაფერგზავდა, ვეღარ თამაშობს ისე, როგორც თამაშობდა. ჩვენი პლეიმეიკერები მანდამაინც ვერ წინავენ. რაც შეეხება ამერიკელ კალათბურთელს, რომელსაც პლეიმეიკერობა ევალება, ძალიან სუსტია. ჩვენი გუნდის დონეზე ვერ თამაშობს, ერთი სიტყვით. აი, შარშან უყავდა ის დიდებული კალათბურთელი იყო, ის იყო წინვალი.
აი ასეთ შეფასებას აძლევს საქართველოს ნაკრებს ევროპის სამგზის ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონთა თასის მფლობელი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი გურამ მინაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს თურქეთში დაიწყო კალათბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი. ახლა კი რამდენიმე სიტყვა ფეხბურთზე. საქართველოს 21-მდე ნაკრები, რომლის მწვრთნელი ოთარ გაველია, 4 სექტემბერს თურქეთში თამაშობს, ხოლო 7 სექტემბერს სომხეთის ნაკრებს უმასპინძლებს. ამ შეხვედრებში 6 ქულის მოპოვების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურს გაინახდებს. მაგრამ დღეისათვის თურქეთის ნაკრები 1 ქულით გვისტრებს და ჩვენ ნაკრებთან შეხვედრაში მასპინძლებისათვის ფრედს შესაძლოა საკმარისი აღმოჩნდეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბოლო მატჩს ირლანდიის უმოტივაციო ნაკრებთან გამართავს. ერთი სიტყვით, 4 სექტემბრის მატჩი პრაქტიკულად გადამწყვეტია. ერთი დღით ადრე, 3 სექტემბერს, საბერძნეთის ქალაქ პირეის გიორგიოს კარაისკაკისის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ნაკრები საბერძნეთის ნაკრებთან მატჩით იწყებს ევროპის 2012 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ პირდაპირ გეტვით უმძიმეს ციკლს. ერთი შეხედვით, მეექვსე ქვეჯგუფში მეტოქეები არ ითვლებიან დაუძლეველ გუნდებად. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჩვენს ნაკრებზეც ასეთივე შეხედულება აქვთ ხორვატიაში, საბერძნეთში, ისრაელში, ლატვიაში, მალტაში და მათი მთავარი არგუმენტი საქართველოს ნაკრების ბოლო შესარჩევი ციკლების შედეგებია. მაგრამ ჩვენს ნაკრებს ყავს ახალი მთავარი მწვრთნელი, წარმატებული მიზანდასახული სპეციალისტი თემურ ქეცბაია, რომელიც, ისე როგორც თქვენ, ვერ ეგუება აუტსაიდერობას. არ დაგიმალავთ, ვერც მე.
დავით კლიბაძე იყო ეს ძირფას მსმენელებო, მან სპორტზე ლაბორატორია თავისთავად ცხადია, გასულკვირაში მომხდარი უმნიშვნელოვანესი სპორტული მოვლენები მიმოიხილა, კალათბურთი იყო მთავარი თემა, ისაუბრა ასევე ფეხბურთზეც. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, რა წერდნენ უცხოეთის გაზეთები თუ ჟურნალები საქართველოზე. ამ დღეებში დაიბეჭდა რამდენიმე სტატია, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. გაგაცნობთ მხოლოდ ორი მათგანის მოკლე შინაარს. დავიწყებთ მიმოხილვას ყველაზე აქტუალური და მოუგვარებელი პრობლემით, რომელსაც ბაგრატის ტაძარი ჰქვია. ბრიტანეთში გამომავალ ჟურნალ ეკონომისტის ყურსაც მიწვდა საქართველოს მთავრობისა და გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის შემოკლებით იუნესკოს უთანხმოების შესახებ. სტატიაში ლაპარაკია ბაგრატის ტაძრის აღდგენა კვლავ აშენების საკითხზე და იმაზე, რომ კომუნისტური სისტემის დამხობის შემდეგ საქართველოში რელიგიურმა ცხოვრებამ ისეთ ამავლობას მიაღწია, ეკლესიის მშენებლობის და აღდგენის დაჩქარებული პროგრამა, თბილისის პატარა საყდრებით დაწყებული დამთავრებული უზარმაზარი ახალი სამების ტაძრით მოთხოვნას ვერაუდის, წერს ეკონომისტი. სტატიაში საქართველოს ვითარება შედარებულია ევროპის სხვა ქვეყნებში არსებულ პრობლემასთან, რომ მორწმუნე ქრისტიანთა რიცხვის შემცირება აძნელებს იქ ძეგლების შენახვას. საქართველოში კი პირიქითაა, წერს ეკონომისტი. შემდეგ ბრიტანული ჟურნალი განაგრძობს, რომ ალბათ გარდაუვალია, რომ ძველი საკულტო ნაგებობის აღდგენა მიმდინარეობს, რაც უფრო იოლია, ვიდრე საერთაშორისოდ აღიარებული მიდგომა იფიქრონ არქეოლოგიასა და კონსერვაციაზე, ისე რომ მინიმუმამდე მოხდეს პირვანდელ ფორმაში ჩარევა. არაერთ ქვეყანაში ჟურნალის თანახმად მიღწეული იქნა კომპრომისი შუა საუკუნეების ეკლესიების გარშემო დღევანდელი მორწმუნეების და ხელოვნების ისტორიკოსთა მოთხოვნებს შორის. მაგრამ საქართველოში არის ერთი ზემგძნობიარე შემთხვევა, სადაც პოლიტიკური და რელიგიური მართველები გამოწვევას უცხადებენ მხატვრულ ისტორიულ მიდგომას, რითაც უპირისპირდებიან იუნესკოს კურსს. ეს ბაგრატის ტაძარია, რომელიც საქართველოში იმ სამ ობიექტს მიეკუთვნება, რომლებსაც იუნესკო იცავს. მაგრამ წერ ჟურნალი, პრეზიდენტ სააკაშვილს და პატრიარქ ილია მეორეს, საქართველოს ეკლესიის 67 წლის მამამთავარს, სხვა აზრი აქვთ. პრეზიდენტი პატრიარქს ტაძრის კვლავ აშენებას დაპირდა და რეკონსტრუქცია ღიად მიმდინარეობს. ისეთ ქვეყანაში, სადაც წარსული და დღევანდელი დიდების ამაღლებულად გამოხატვა უფრო მეტად მოქმედებს ხალხზე, ვიდრე დასუსტებული ნანგრევები, ასეთი ქმედება კარგად მუშაობს. მაგრამ ესვე შეიძლება თამამი გამოწვევა იყოს იუნესკოს მსოფლიო საგანძურის რეჟიმისთვის, ჟურნალი. მას მოჰყავს მაგალითები, როცა ანალოგიური დაპირისპირება და შემდეგ იუნესკოს მიერ დაცული ობიექტების სიიდან ამოღება მოხდა ამა თუ იმ ძეგლისა. მაგრამ
სააკაშვილის მიერ ბაგრატის თავიდან აშენება პირდაპირი გამოწვევაა იუნესკოსთვის. მსოფლიოს საგანძურის ეს ორგანიზაცია მოწოდინებულია მთელი კაცობრიობის ინტერესები დაიცვას. სააკაშვილი კი თვლის, რომ მთავარი ქართული ხალხისთვის ამ ძეგლის მნიშვნელობაა. იუნესკო ჟურნალ ეკონომისტის ინფორმაციით მძაფრად გაღიზიანებული ცდილობს შეხვდეს ქართველებს და იმსჯელოს მათთან კვლავ აშენების შეჩერების ან მშენებლობის მიმართულების შეცვლის გარშემო. მაგრამ ქვეყანაში წაიკითხავთ ეკონომისტის ამ სტატიის ბოლოს, სადაც რელიგიური და პატრიოტული გრძნობები ჭარბობს, სააკაშვილი ალბათ არ დაკარგავს ბევრ ხმას იმის გამო, თუ მსოფლიოს კულტურის მესვეურებს დაუპირისპირდება. შემდეგი სტატია, რომლის შინაარსი მინდა ასევე გაგაცნოთ, არაბთა საამიროებში გაომავალმა The National-მა დაბეჭდა, ის ენგურის ელექტროსადგურის უცნაურ ბედს შეეხება. სტატიის სათაურია ერთის სისუსტე მეორის ძალა. როცა ვინმეს ენერგიის წყარო 100%-ით მტრის ხელშია, საეჭო საგარეო პოლიტიკაც შეიძლება მიიჩნიოთ ეს. მაგრამ საქართველოს სეპარატისტულ რესპუბლიკას სხვა გზა არ აქვს. კაშხალი, რომლის ენერგიაზეა ის მთლიანად დამოკიდებული, მძაფრ მოკიშპე საქართველოსთან მისი დე-ფაქტო საზღვრების მიღმა მდებარეობს. აფხაზეთისთვის, საბედნიეროდ, სტატიის ავტორის კარლ შრეგის თანახმად, სადგურის ენერგიის ჩამთვლელი სისტემა მის ხელშია, ხოლო საქართველო, წაიკითხავთ იქვე, აკონტროლებს წყლის კარიბჭეებს. ეს არის თანამშრომლობა, წერს შრეკი, რომელსაც არა დაძაბულობის განმუხტვა, არამედ გეოგრაფია განსაზღვრავს. ორივე ობიექტი უერთმანეთოდ გამოუსადეგარია, წერს იქვე ავტორი და მოხავს გენადი გაგულიას აფხაზეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სიტყვები. თითქოს ერთმანეთთან ვართ შეკავშირებული, ელექტროსადგური ხელშეუხებელ პრინციპად ვაქციეთ. ის სრულიად განცალკევებულია ჩვენი ურთიერთობისაგან, უთქვამს გაგულიას შრეკისთვის, რომელიც იქვე აუწყებს მკითხველს, რომ აფხაზეთის რეგიონისთვის სადგურიდან ელექტროდენის მიწოდების შეწყვეტა კატასტროფა იქნებოდა. მაგრამ საქართველოს დამოკიდებულია მასზე, წერს იქვე. ენერგიის მეოთხედი ამ ცნობით მოდის სწორედ ენგურის ელექტროსადგურზე, რომელიც დღეს ორ მხარეს შორის თანამშრომლობის იშვიათი ნიმუშია. The Nation-ის ამ წერილის თანახმად, აფხაზეთს და საქართველოს ეს თანამშრომლობა ოფიციალურად არასოდეს გაუფორმებიათ. ერთობლივი მუშაობა ჯენტლმენურ შეთანხმებას ემყარება. შრეკი შეხვდა სადგურის ტურბინების სიჩქარის მარეგულირებელ აგრეგატთან მომუშავე გენო და კობა ლაგვილავებს, რომლებსაც ცვლის დროს თბილისიდან ურეკავენ ხოლმე და მითითებებს აძლევენ აუწიონ თუ დაუწიონ სიმძლავრეს. სადგურზე მუშას, ლაგვილავების ბიძაშვილს, ჯემალს, კარლ შრეკისთვის უთქვამს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა, რუსი ხარ, აფხაზი თუ ქართველი, პოლიტიკაზე ზრუნვა პოლიტიკოსებისთვის გვაქვს მინდობილიო. დღესასწაულებო მე გაგაცანით ორი სტატია უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული, რომლებიც საქართველოს ეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების პროგრამა გაგრძელდება ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია მას ამზადებს ხოლმე ჩვენივე რადიოს აზერბაიჯანულ და სომხურ რედაქციებთან ერთად. ამჟამად თემა კავკასიური გზაჯვარედინისა პროდუქტის უსაფრთხოება, რითი იკვებებიან კავკასიის სამ სახელმწიფოში. გადაცემას კავკასიურ გზაჯვარედინს ნინო როდონაია უძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის შესახებ ვისაუბრებ, თუ რამდენად უსაფრთხო პროდუქტით იკვებებიან სამხრეთ კავკასიელები და ამ მხრივ დაცულად გრძნობენ თუ არა თავს. სახელმწიფო სამსახურები, რომლებსაც საქართველოში სასურსათო პროდუქციის უვნებლობაზე ზრუნვა ევალებათ, ირწმუნებიან, რომ ფალსიფიკაციის პრობლემა დღეს ნაკლებად მწვავია, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინ იყო. რამდენად ხშირად ამოწმებენ პროდუქტს და რა საშუალებებით, ამას ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
წელიწადის დროების მიხედვით იცვლება სურსათის უვნებლობის შემოწმების ინტერესის სფერო. ზაფხულში განსაკუთრებული ყურადღება მალფუჭებად და მაღალი რისკის შემცველ პროდუქტებს ენიჭება ხოლმე. უკანასკნელი დიდი კვლევა ბაზარზე სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულმა სამსახურმა დაახლოებით ორი თვის წინ ჩაატარა. შემოწმების ფოკუსი ამჯერად რძის თხევადი და მყარი პროდუქტები მოექცა. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი ვერიკო გულუა ამბობს, რომ განსაკუთრებული დარღვევები წელს არ გამოვლენილა. წლევანდელ პრიორიტეტად რძე და რძის პროდუქტები იქიდან გამომდინარე დასახელდა, რომ გასული წლის ივნისში ეტიკეტირების შესახებ კანონში ცვლილება შევიდა. კანონის მიხედვით რძის და მისი პროდუქტების მწარმოებელ კომპანიებს დაევალათ ეტიკეტის 1/4-ზე მკაფიო ადვილად გასარჩევი შრიფტით ეწეროს პროდუქტი უშუალოდ რძისგანაა დამზადებული თუ რძის ფხვნილისგან. კანონი 6 თვის დაგვიანებით მიმდინარე წლის იანვარში ამოქმედდა. სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, იანვარში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ კომპანიების მხოლოდ ნაწილმა შეასრულა კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნა. მაშინ მწარმოებლებს ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად ვადა მისცეს. განმეორებითი კვლევა სწორედ ამ ვადის გასვლის გამო გახდა საჭირო.
ძირითადად ზის პროდუქტებზე გაკეთდა მიმდინარე წელს აქცენტი. მიიღო შემთხვევები, როდესაც არ იყო ვთქვათ ნატურალური ზისგან დამზადებული და მითითებული იყო ნიშანდება, რომ ნატურალური ზისგან არის, ანუ შეცდომაში შეყავდეთ მომხმარებელი. ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით უკვე გავაცანეთ თვითონ მეწარმეებს, მათ შორის მოსახლეობისთვისაც გახდა ცნობილი და ასე ვთქვათ, დარკვეული იძულების მერე მოხდა ისე, რომ დღეს უკვე მომხმარებელს მიეწოდება ზუსტი ინფორმაცია ამ პროდუქტების შესახებ. ანუ მან ზუსტად იცის, ნატურალური ზისგან დამზადებულ პროდუქტს მიირთმევს თუ არა, თუ ვთქვათ ცნობილისგან. ანუ ამ კუთხით მდგომარეობა სავსებით გამოსწორებულია დღეს ბაზარზე არსებულ სიტუაციას თუ შევაფასებთ.
განაცხადა ვერიკო გულუამ. თუმცა რძის პროდუქტების გარდა შემოწმდა მალფუჭებადი პროდუქტებიც, მათ შორის ხორცი და ხორცის პროდუქტები, ხილი და ბოსტნეული, საკონდიტრო ნაწარმი, პური და ფუნთუშეული. საგულისხმოა, რომ კვლევა განხორციელდა მაღაზიებში, მარკეტებსა და სუპერმარკეტებში, ბაზრებსა და ბაზრობაზე, ანუ დახურულ სარეალიზაციო პუნქტებში და არა გარევაჭრობის დონეზე. გარევაჭრობა 8 აგვისტოს თბილისის მერის გადაწყვეტილებით აიკრძალა. მანამდე კი იქ შემოწმება იმ მოტივით არ ხორციელდებოდა, რომ გარევაჭრობა თავისთავად სამართალდარღვევაა და ეს სამართალდამცავების კვლევის სფეროა. ვერიკო გულუას განცხადებით, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონი მათ მხოლოდ სარეალიზაციო პუნქტების ხარისხობრივ კონტროლს ავალდებულებს. სწორედ კანონის ეს ნაწილი არ მოსწონს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარეს მადონა კოიძეს.
საერთოდ საქართველოში აქლილის ქუსლი ზუსტად რომ გარევაჭრობა არის და იგი პროდუქტი ბევრად რისკი შემცვლია, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, რომ გარევაჭრობაზე ანტისანიტარულ მდგომარეობაში ყველანაირი ტესტატორული რეჟიმის დაცვით გარეშე იყენება ეს პროდუქტები და სამწუხაროდ ეკონომიკური სიდუჭირის გამო მომხმარებელი იძულებულია თვით გარევაჭრობაზე შეიძინოს პროდუქცია და ჩემთვის გაუგებარია, რატომ ხდება გასხოვება და რატო არ მოხდება გარევაჭრობაზე გამოტანილი პროდუქციის კონტროლი.
პროდუქტების ფალსიფიკაციის კუთხით სიტუაცია მკვეთრად გაუმჯობესებულია, ამბობს ვერიკო გულუა. მისი ინფორმაციით 2007 წელს საქართველოში წარმოებული ღვინის 80% ფალსიფიცირებული იყო. 2008 წელი კი ღვინის ფალსიფიკაციასთან ბრძოლის წლად გამოცხადდა. რის შედეგადაც დღეს ბაზარზე ფალსიფიცირებული ღვინო პრაქტიკულად არ არსებობს. ირწმუნება სურსათის უვნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური. თუმცა პრობლემად რჩება სხვა პროდუქტების ფალსიფიცირება, მათ შორის კარაკის. ეტიკეტზე მითითებული შემადგენლობა, როგორც წესი, დარღვეულია. მაგალითად, ნაღების კარაქში ნაცვლად 80% ცხოველური ცხიმისა მცენარეული ცხიმია. თუმცა ლაბორატორიული კვლევები ადასტურებს, რომ ის პროდუქტები საშიში არ არის, აცხადებს ვერიკო გულუა. კიდევ ერთი საკითხი, რაც მომხმარებელთა უფლებების დამცველებს აღელვებთ, არის მაკონტროლებელი ორგანოს შემცირებული ბიუჯეტი. მათი განცხადებით, შარშან სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რომლის დაქვემდებარებაშიცაა სურსათის უვნებლობის სამსახური, კვების პროდუქტების კონტროლისთვის 600,000 ლარი გამოყო. წელს კი ეს თანხა 200,000 ლარამდე შემცირდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კავშირი 21 საუკუნის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კოორდინატორი შალვა მელქაძე მიიჩნევს, რომ ასეთი მცირე თანხა ბაზრის სრულყოფილი კვლევის შესაძლებლობას გამორიცხავს.
თქვენ დააკვირდით მისი ბიუჯეტის რაოდენობას, რამდენია მიცემული ამ სამუშაოს შესასრულებლად? 200,000. ესე იგი რა გამოდის? სამჯერ უფრო ნაკლები არის, ხო? ესე იგი სამჯერ უფრო ნაკლები პროდუქცია შეიძინებს და სამჯერ უფრო ნაკლებ პროდუქციას შეამოწმებენ.
პასუხად კი ვერიკო გულუა ამბობს, რომ შარშან დაწელს საკვლევი პროდუქტები განსხვავებული იყო. თუ გასულ წლებში ალკოჰოლურ პროდუქტებს ეთმობოდა დიდი ყურადღება, წელს ამ პროდუქტებს აღარ ამოწმებენ, ამან კი ნაკლები თანხის გამოყოფა განაპირობა. სიახლე, რომელიც სექტემბრიდანაა მოსალოდნელი, ის გახლავთ, რომ მაკონტროლებელი სამსახური საექსპორტო საკვე პროდუქტებს პირდაპირ საწარმოში ლაბორატორიულად შეამოწმებს, რაც უცხოელი მომხმარებლებისთვის საიმედო პროდუქტის მიწოდების გარანტი უნდა გახდეს.
სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე ნინო ხარაძემ გიამბობს.
ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე პროდუქტების აღმოსაჩენად აზერბაიჯანის დედაქალაქში რეიდი ამ კვირაშიც ჩატარდა. მიუხედავად პერიოდული ზომებისა, რომელსაც სახელმწიფო მიმართავს, მოსახლეობის დიდი ნაწილი თავსთაუცველად მიიჩნევს. როგორც ნუშაბა ფატულაევას რეპორტაჟიდან ირკვევა, მომხმარებელმა საკუთარი უფლებების შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იცის.
Ჩვენენ იმანოვა პირნიჩე დეფე ზეჰერლემე ძე.
საკვები პროდუქტით მოწამვლის გამო კენულ იმანოვას საავადმყოფოში უკვე რამდენჯერმე აღმოჩნდა. როგორც თავად ამბობს, მისი ორგანიზმის განსაკუთრებული მგრძნობელობა არაფერ შუაშია და ერთადერთი მიზეზი უხარისხო სურსათია.
რამდენჯერმე ვიმკურნალე საავადმყოფოში საკვებით მოწამვლის გამო.
ექიმებმა რა გითხრეს, რამ მოგწამლათ?
კონკრეტულად არაფერი, მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ საკვებითო. მაგალითად, იმ დღეს სოსისი და მაკარონი მჭამე.
მოწამლის ოფიციალურად რეგისტრირებული შემთხვევების უმრავლესობა სწორედ საკვეპროდუქტს უკავშირდება. წელს 391 ფაქტია აღრიცხული და მათგან 355 ადამიანი საკვებმა მოწამლა. სანიტარიისა და ეპიდემიოლოგიის რესპუბლიკური ცენტრის კვების ჰიგიენის განყოფილების გამგე იმრან აბდულაევი ამბობს, რომ ყველაზე ხშირად ადამიანების სახლში მომზადებული საკვებით იწამლებიან.
მოწამვლის ძირითადი მიზეზი კულინარიული ნაწარმის მომზადებისას თერმული წესების დაუცველობაა. თუმცა მეორე მხრივ, პროდუქტის უდიდესი ნაწილი მაღაზიებშია შეძენილი.
აზერბაიჯანის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი იუწყება, რომ 26 აგვისტოს ჩატარებული რეიდისას აღმოჩენილია 430 კილოგრამი ვადაგასული და ტექნიკურ მოთხოვნებთან შეუსაბამო კონსერვები, საკონდიტრო, რძის და ხორცის ნაწარმი, ასევე გამაგრილებელი სასმელები და ლუდი. ინფორმაციას ჩატარებული მონიტორინგის შესახებ პერიოდულად ავრცელებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ანტიმონოპოლიური სამსახური. ბაზარზე გატანამდე პროდუქტმა სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და პატენტების სახელმწიფო სააგენტოსთან შესაბამისი სერტიფიკატი უნდა მიიღოს. სერტიფიკატი საჭირო ინფორმაცია შეიცავს როგორც ვადის, ასევე პროდუქტის შენახვის პირობების შესახებ. სააგენტოს მთავარი მრჩეველი მანსიმ ბაბაევი ამბობს, რომ ამა თუ იმ პროდუქტის შეძენისას მომხმარებელმა სერტიფიკატი აუცილებლად უნდა მოითხოვოს. თუმცა აზერბაიჯანში იმასაც კი არ ამოწმებენ, ხომ არ არის პროდუქტი ვადაგასული.
სერტიფიკატის მოთხოვნა ნებისმიერი მომხმარებლის უფლებაა. გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს ეს დოკუმენტი წარუდგინოს. თუ მომხმარებელი სერტიფიკატს არ ითხოვს და მართლაც ხარისხიანი პროდუქტის შეძენი დაინტერესებული არ არის, ეს ალბათ მისი ბრალია.
აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მიერ ბაქოში გამოკითხულთა უმრავლესობამ ხარისხის სერტიფიკატის შესახებ არაფერი იცის. პროდუქტის შეძენისა სერტიფიკატს ითხოვ.
პირველად მესმის.
სიმართლე გითხრა, არც ვიცი.
ურადღებას არ ვაქცევ, უბრალოდ ვყიდულობ და გამოვდივარ.
გამყიდველისთვის სერტიფიკატი არასდროს მომითხოვია და არც მინახოს. რო ვიმეს მსგავსი რა მოეთხოვოს.
მოსახლეობისთვის არავინ მუშაობს. მაგალითად, მე პირველად მესმის, რომ პროდუქტ სერტიფიკატი უნდა ქონდეს. დღეიდან მაღაზიებში აუცილებლად მოვიკითხავ, რადგან ინფორმაცია არ გვაქვს, ესე იგი მოსახლეობის შესაბამის განათლებაზე არავინ ზრუნავს.
თავისუფალ მომხმარებელთა გაერთიანება ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მომხმარებელთა განათლებითა და მათი უფლებების დაცვითაა დაკავებული. გაერთიანების ხელმძღვანელს ეიბუნ ჰუსეინოს არ უკურს, რომ მომხმარებელი შეძენილი პროდუქტის სერტიფიკატით არ ინტერესდება. მისივე თქმით, ის, რომ მომხმარებელმა საკუთარი უფლებები არ იცის და უფლებები მუდმივად ირღვევა, არასამთავრობო ორგანიზაციების უხარისხოდ მუშაობის ბრალი არ არის.
რამდენიც არ უნდა ვიმუშაოთ, მომხმარებელი ამ მხრივ გაუნათლებელი რჩება. ჩვენ გამოვეცით წიგნი მომხმარებელთა უფლებების საფუძვლები და განათლების სამინისტროს თხოვეთ ეს საგანი პროგრამაში ჩაერთო, მაგრამ რეაქცია ამას არ მოყოლია. სანამ მომხმარებელთა უფლებების შესწავლა სკოლიდან არ დაიწყებენ, მოსახლეობა არაინფორმირებული იქნება. ეს კერძო ბიზნესის შექმნიდან ასე ჩაიფიქრეს. ყველაფერი გააკეთონ, რათა მომხმარებელმა არაფერი იცოდეს.
ეიუბ ჰუსეინოვი დარწმუნებულია, რომ აზერბაიჯანში მომხმარებელთა გაუნათლებლობით ბევრია დაინტერესებული. კონკრეტულად ვინ, ამის თქმა ექსპერტებს უჭირთ. შესაბამისად, არც კენულ იმანოვა მიცის, ვინ არის დამნაშავე მისი არაერთხელ მოწამვლის გამო.
მომხმარებელთა უფლებების ხელყოფის და სურსათის უვნებლობის პრობლემაზე ბაქოდან ნუშაბა ფატულაევა საუბრობდა. აზერბაიჯანის და საქართველოს მსგავსად მომხმარებელთა უფლებები სომხეთშიც კანონითაა დაცული, თუმცა ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის შეფასებით ეს უფლებები მასობრივად ირღვევა. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილი ტარუთუნიანისგან შეიტყობთ.
Որքանով եք ձեզ պաշտպանված գում որպես սպառողներ
այս միաչնիա թու արա մոխմարեբելս թավի դացուլատ ամ կիտխիտ Էրևնիս քուչեպշի գամլելեպս միմարթետ պասուխեբի ուարքո ყოფითი იყო. ხალხი უკმაყოფილებას ძირითადად პროდუქტების ხარისხისა და უსაფუძვლოდ მაღალი ფასის გამო გამოთქვამდა. ასევე მომსახურების დაბალი ხარისხის გამოც.
ტრანსპორტის ბრნაც
ხარისხი ძალიან დაბალია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაწყებული, კვების პროდუქტები დამთავრებული. მომხმარებლის უფლებები იგნორირებულია. პროდუქტები კი ხშირად ვადაგასული. საეჭვო ხარისხის ხორცის პროდუქტები დაწყებული, პურფუნთუშეული დამთავრებული. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მაგალითად, სამარშრუტო ტაქსებში, რომლებშიც ჩამატებული დასაჯდომი ადგილებია, ბევრი ალბათ ვერ სამჩნევს, რომ ეს სატვირთო მიკროავტობუსებია, სამგზავროდ გადაკეთებული. სკამები ისე ახლოსაა ერთმანეთთან, რომ საშუალო სიმაღლის ადამიანი ვერ მოთავსდება. ეს უსაფრთხოების წესების დარღვევაცაა. დღესდღეობით არ არსებობს ფასების რეგულირების სახელმწიფო მექანიზმი, ყველა საკუთარი შეხედულების ამებრი ქცევა. შედეგად კი ჩვენ გაუმართლებლად მაღალ ფასებს ვიღებთ. მაგალითად, მეწარმემ განახორციელა ხორბლის იმპორტი დაბალ ფასად. დღეს კი მსოფლიო ფასები მატულობს. ისიც არუშებს ხელიდან შესაძლებლობას დღევანდელი ფასით გაყიდოს ეს პარტია. არავინ აკონტროლებს, რომ პურზე ფასები თვითნებურად არ გაიზარდოს და რომ პენსიონერებმა და საშუალო შემოსავლის ადამიანებმა შეძლონ საკუთარი მინიმალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება პროდუქტებზე. მე მაგალითად ნორმალურ ხელფასს ვიღებ, მაგრამ უკვე აღარ მყოფნის.
ძალიან ბევრია ვადაგასული და უხარისხო პროდუქტი. რაც შეეხება საკვებ პროდუქტებს, ხშირად უკვე სახლში აღმოაჩენ, რომ ისინი გაფუჭებულია. ძალიან იშვიათად ვაბრუნებთ უკანთ მაღაზიაში, რადგან ვფიქრობთ, რომ უხერხულია. ასევე გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ პრობლემების გარეშე დაბრუნება ან გამოცვლა შეუძლებელია.
ჩემი რესპონდენტები ამბობდნენ იმასაც, რომ საკუთარი უფლებების დაცვას არ ცდილობენ, რადგანაც ეს დროის უქმად დაკარგვას ნიშნავს.
იგივე მიკროავტობუსები. ყველასათვის ცნობილია, რომ თითოეული მარშრუტი, რომელიმე ოლიგარქს ეკუთვნის და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა და რაიმე პრეტენზიის აყენება შეუძლებელია. ერთხელ იტყვი ორჯერ და დამთავრდა. ეს ჩვენი საქმე არ უნდა იყოს. ხომ არსებობს შესაბამისი ორგანოები და სტრუქტურები, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებებს უნდა იცავდნენ.
დღეს ქვეყანაში მართლაც მთელი რიგი ორგანიზაციები და სტრუქტურები არსებობს, რომლებსაც დაუსაბუთებელი ფასების ზრდის, მომსახურებისა და პროდუქტის ხარისხის რეგულირება ევალებათ. მომხმარებელს სომხეთში ყველა კანონი იცავს, თუმცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ხელმძღვანელის აბგარ ეგოიანის აზრით, ჩვენი მომხმარებლები ფაქტობრივად დაუცველები არიან. ამის მკაფიო მაგალითია საკვებით მოწამვლის მასობრივი შემთხვევები, რომლებიც ერთიმეორის მიყოლებით აღირიცხება. უკანასკნელი შემთხვევა რესტორანში მოხდა, სადაც ქორწილის სუფრიდან 40 ადამიანის საკვებით მოწამვლის სიმპტომებით სამანტყოფოში გადაიყვანეს.
ამას გარდა წელს მრავალი მომხმარებელი დაზარალდა უხარისხო საზამთროდან ესვით. საკვებით მოწამვლას ან კუჭნაწლავის საშლილობას იწვევს ასევე სხვა უხარისხო პროდუქტებიც. ჩვენ ბევრსაც შევარსვისმენთ ასევე პროდუქტების არასათანადო შენახვასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ხორცისა და რძის პროდუქტები, რომლებიც ამ ცხელ სეზონზე მაცივრებში არაა შენახული, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. უკანასკნელი წლის განმავლობაში სომხეთის მაღაზიებსა და ჯიხურებში მკვეთრად იმატა ვადაგასული და ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქტების რაოდენობა. ასევე კოველი წარმოშობის პროდუქტების რაოდენობამ, რომელთა შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატები არ
გააჩნიათ.
განაგრძობს აბგარ ეგოიანი. მისი მოსაზრებით ამის მიზეზია ხელისუფლების გადაწყვეტილება, რომელიც 2009 წლის მაისში მიიღეს, რომლის მიხედვითაც მცირე და საშუალო წლიური ბრუნვის მქონე სუბიექტების ინსპექტირება შეიზღუდა. ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების ერთ-ერთ ანტიკრიზისულ ზომად მიიჩნევა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად. შესაბამის ინსპექციას უფლება არ აქვს გამოიკვლიოს და დააჯარიმოს დამრღვევი, ამბობს ეგოიანი. ჩვენ ასევე ვიღებთ ბევრ საჩივარ საზოგადოებრივი მომსახურების შესახებ.
ზაფხულის დადგომასთან ერთად წყალმომარაგების გრაფიკი დარღვეულია. არის ბევრი საჩივარი სატელეფონო და ინტერნეტ მომსახურებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ელექტრომომარაგებას, ამ წელს გამორთვები გახშირდა. მართალია ისინი ხანგრძლივი არაა, მაგრამ მათ შესახებ წინასწარ არ იტყობინებიან. როდესაც საზოგადოებრივი მომსახურების რეგულირების კომისიის ხდომას ესწრები, ელექტროქსელი წარმოადგენს საკუთარი მონიტორინგის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც ელექტროენერგიის მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესებულია.
რაც შეეხება ფასების დაუსაბუთებელ ზრდას, მომხმარებელთა ეროვნული აკადემიის ხელმძღვანელი მელიტა აკოფიანი ამბობს, რომ ასეთი მაგალითები მრავლადაა და ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რეგულირება არ ხდება.
Der ashkari kentroni bir.
Rutsam sopliyoshi itqeben saobars khorbalze pasis zrdastan an sud musavaltan dakavshirebit, magram sopliyo bazarze jer kidev ara adamtqitsebuli akhali pasebi, somkhetshi mashinve izrdeba pasebi pkhulsa da porpuntu sheulze. Igivia benzintan dakavshirebitat da rotsa dollaris kursi izdeba, qolaperi mashinve zvirdeba da rotsa kursi daizers, pasebi arasodes izers. Imitom ro pasebze kontroli ar aris, rats mraval kveqanashi arsebobs. Rotsa datsesebul maksimums pasebi aghemateba, khelisupleba udides jarimebs iqrenebs da dam ხოვი შეიძლება გაკოტრდეს კიდეც.
ეს მე ან გამიც ხსნან გასნე.
იმ შემთხვევაში, როცა შესაბამისი ორგანოები ჯარიმას იყენებენ, ეს იმდენად უნიშნალოა, რომ მდგომარეობას არ ცვლის და მომხარებლები ცვლილებას ვერ გრძნობენ. ამბობს აბგარეგოიანი და თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასის დასთან ერთად არიზდება ხელფასები, პენსიები და შემწეობები, მომხარებელი ჩიხშია ქცევა.
სათოშაქნერე, ინჩე უღაკია ოზდუმეს პაროღნერი ვერა.
ლილიტა რუთონიანის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სურსათის უნებლობის და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დირბაზო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ კავკასიური გზაჯვარედინი. კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის ერთობლივი რუბრიკაა, გადაცემაა, ყოველკვირეული პროგრამაა, რომელშიც საქართველოს გარდა სომხეთსა და აზერბაიჯანში რომელიმე ერთ კონკრეტულ თემაზე საუბრობენ ხოლმე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები. ამჯერად თემა გახლდათ პროდუქტის უსაფრთხოება, რითი იკვებებიან კავკასიის სამ ქვეყანაში. რადიო თავისუფლების გადაცემა ამით დასრულდა. პროგრესტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე გემშვიდობებათ. მადლობთ ყურადღებისთვის. ნახვამდის.